Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ այժմի հիմնական թեմաները համարոտ։ Արտակարգ պատահար Երևանում Զեյթունում բազմաբնակարան շենք է փլուզվել ենթադրաբար գազի պայթյունից, բնակիչներից մեկը զոհվել է կամ վիրավորներ։ Հայաստանն ու Ռուսաստանը գրեթե միևնույն հակառակորդներն ունեն, Մոսկվայում հայտարարել է պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարարը մեկնել է Ռուսաստան, նորակարգում է Ղարաբաղյան խնդիրն ու Հայաստանին ռուսական զենքի մատակարարման հարցը։ Կրթության նախարարությունը չի բացառում, որ դպրոցներում դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը կարող է չեղարկվել։ Վաշինգտոնը սպառնում է խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Կրեմլի դեմ, եթե ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման մասին հաղորդումները հաստատվեն։ Կանդրադառնանք նաև կորոնավիրուսի համաճարակին, բայց մինչ այդ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Արմեն Քոլյանին։
Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործոց նախարարներն այսօր հեռախոսազրույց են ունեցել։ Զոհրաբ Մնացականյանը և Սերգեյ Լավրովը քննարկել են հուլիսյան մարտերից հետո տարածաշրջանային զարգացումները և այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Մնացականյանը ընդգծել է տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և անվտանգության պահպանման ուղղված հայ-ռուսական համագործակցության կարևորությունը։ Հայաստանում անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 131-ով, հասնելով 43067-ի։ Գրանցվել է հիվանդությունից մահվան ևս 3 դեպք։ Կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը հասել է 861-ի։ ԵՒս 264 վարակակիր ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։ Բելարուսի քննչական կոմիտեում այսօր հարցաքննում են գրականության Նոբելյան մրցանակի դափնեկիր Սվետլանա Ալեքսեևնա։ Բելարուսի իրավապահները պատժիչ գործողություններ են իրականացնում նախագահ Ալեքսանդր Լուկաշենկոյի հրաժարականը պահանջող ընդդիմադիր գործիչների նկատմամբ։ Բելարուսում օգոստոսի 9-ի նախագահական ընտրությունների պաշտոնական արդյունքների համաձայն Լուկաշենկոն ստացել է քվեների ավելի քան 80%-ը և 6-րդ անգամ նախագահ է ընտրվել։ Ընդդիմությունը չի ընդունում այդ արդյունքները։ ԱՄՆ առաջին տիկին Մելանիա Թրամփը հանրապետականների ազգային համագումարում խոսել է երկրին կորոնավիրուսի հասցրած ծանր հարվածի մասին և հավաստիացրել է, որ նախագահ Դոնալդ Թրամփը ջանք չի խնայում համավարակի տարածումը զսպելու համար։ Աֆղանստանում հորդառատ անձրևներին հաջորդած հեղեղումների հետևանքով զոհվել է առնվազն 72 մարդ։ Հյուսիսային Կորեայի առաջնորդ Կիմ Չեն Անը աշխատավորական կուսակցության քաղաքական բյուրոյի նիստում կոչ արել առավել ջանքեր գործադրել կորոնավիրուսի համավարակի դեմ։ Բուլղարիան մինչև սեպտեմբերի վերջ երկարաձգում է կորոնավիրուսի համավարակի կապակցությամբ հայտարարված արտակարգ դրությունը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ օրվա արտակարգ պատահարի մասին։ Ինչպես լսեցիք սկզբում, այսօր արևոտյան պայթուն է որոտացել Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն համայնքում։ Ռայնիսի փողոցի 6 հարկանի շենքերից մեկը մասնակի փլուզվել է կամ մեկ զոհ, մի քանի վիրավոր։ Ինչու և ինչպես արևոտից տեղում աշխատում էր իմ գործընկեր Արտակ Խուլյանը, լսենք այս պահին հայտնի մանրամասները։
Պայթյունը, որին հաջորդել էր փլուզումը, տեղի է ունեցել Երևանի Քանաքեռ Զեյթուն վարչական շրջանի Ռայնիսի փողոցի բնակելի շենքերից մեկում փլուզվել է շենքի մի հատվածը։ Արտակարգ իրավիճակների նախարար Ֆելիքս Ցոլակյանը մեզ հետ զրույցում հաստատեց, որ վնասվել է շենքի պատշգամբային հատվածը, ընդհանուր առմամբ 12 բնակարան է վնասվել պայթյունի հետևանքով, և հենց պայթյունի փլուզումը ումից անմիջապես հետո 21 քաղաքացի է տարհանվել տարածքից։ Նշեմ, երկուսը տեղափոխվել են Հերացի բժշկական կենտրոն, նրանցից մեկը 71-ամյակին, միջին ծանրության է նրա առողջական վիճակը ըստ բժիշկների, իսկ մյուս տղամարդը, որը 50 տարեկան է, ծայրահեղ ծանր է նրա վիճակը։ Նշեմ, որ դեռևս նախնական տվյալներով Պայթյունը տեղի է ունեցել 4 հարկանի պանելային շենքի երկրորդ հարկում, նախնական վարկած է շրջանառվում, թե պայթյունի պատճառը գազի արտահոսքն է։
Խոսակցություններ կա, որ գազի բալոն է, հնարավոր է դա։
Չեմ կարող ասել, շատ հնարավոր է։ Բալոն կարող է չլինել, կարող է, սա գազաֆիկացված շենք է, կարող է լինել ուղղակի գազի արտահոսք։
Որոնողափրկարարական աշխատանքները ավելի քան 5 ժամ տևեցին, փրկարարները փլատակների տակից դուրս բերեցին 50 անց քաղաքացուն, պարզվեց, որ քաղաքացին մահացել էր։
Փլատակների տակից դուրս բերվեց երրորդ ուժածը, որը մահացած վիճակում էր, ցավոք սրդի։ Տղամարդ է, Ղազարյան Արտուր, 56 տարեկան, հեռախոսի համարը ունենք, հեռախոսով զանգ էին տալիս փրկարարները, որպեսզի ճիշտ կողմնորոշվեն, թե որ մասում էր։ Ճիշտ ասած, հեռախոսից բավականին հեռու էր։ Հեռախոսը սկզբից գտան, հետո նոր իրեն։
Այլ քաղաքացիներ չկան ըստ նախնական տեղեկությունների։
Ուրեմն նայեք, մեր ունեցած տեղեկություններով, նախնական տեղեկություններով, միշտ նախնական եմ ասում ինչի համար, որովհետև մենք լիարժեք պատկեր 100%-անոր չենք կարող ունենալ, թե քանի մարդ է եղել որ բնակարանում։ Այն ինչ որ մենք կարողացել ենք ճշտել հարևանների, բնակիչների միջոցով, պետք է լիներ հենց այս կանը։
Կորոնավիրուսի համաճարակի մասին թվերը շարունակում են նվազել, 3 գրանցվել է վերջին ամիսների ամենացածր ցուցանիշը, վարակը հաստատվել է տեստավորվածների 7.7%-ի մոտ, այն դեպքում, երբ հունիս-հուլիսին այդ ցուցանիշը 30-40% էր հասնում։ Վիճակագրության նվազմանը զուգահեռ վերջին օրերին մամուլում հետևողական լուրեր են շրջանառվում, թե առողջապահության նախարարը պատրաստվում է հրաժարական ներկայացնել։ Ոմանք անգամ պնդում են, թե Արսեն Թորոսյանն արդեն իսկ գրել է դիմումն ու դրել վարչապետի սեղանին։ Ինքը նախարարը որևէ հայտարարություն դեռ չի արել, ամսվա վերջից էլ պատրաստվում է մեկնել Արցակուրթի։ Մինչ այդ իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանը նրա խոսնակից է ճշտել, որքանով են իրականությանը համապատասխանում այդ տեղեկությունները։
Առողջապահության նախարար Արսեն Թորոսյանը հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել և չի էլ պատրաստվում ներկայացնել։ Ազատության այդ զրույցում պնդես նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանը ընդգծելով. Արձակուրդից հետո Թորոսյանը վերադառնալու է բնականոն աշխատանքի։ Նշենք, որ վերջին օրերին մամուլն ակտիվորեն շրջանառում էր առողջապահության նախարարի հնարավոր հրաժարականի մասին լուրերը, դրա համար ներկայացնելով ամենատարբեր պատճառներ՝ կորոնավիրուսի դեմ պայքարի ձախողումից մինչև որոշակի կոռուպցիոն խնդիրներ։ Գրքերն ավելի թեժացան, երբ երեք պարզ դարձավ, որ վարչապետ Փաշինյանի որոշմամբ Թորոսյանն օգոստոսի 31-ից 19 օրով մեկնում է Արձակուրդ։ Նախարարի խոսնակը, սակայն, վստահեցնում է, կես տարի շարունակ 24-ժամյա ռեժիմով աշխատած նախարարն ամեն օգտվում է հանգստանալու իր իրավունքից։
Լրատվամիջոցների կողմից տարածված, այսպես ասած, ես կորակեմ դրանք ապատեղեկատվություն, դրանք որևէ մեկը չի համապատասխանում իրականությանը և բացարձակ կեղտիկ է և իրականության հետ որևէ ավարտում են այդ լուրերը։ Նախարարը պարզապես օգտվում է իր հասանելի արձակուրդից, որը տարեկանն ունի, և ֆիքսենք, որ նախարարը շուրջ կես տարի աշխատել է 24-7 ռեժիմով և ընդամենը սա մի քանի օր հանգստանալու իրավունքը։
Այսինքն չի պատրաստում հրաժարականի դիմում ներկայացնել։
Նախարարը հրաժարականի դիմում չի ներկայացրել և չի էլ պատրաստում, երբ որ Արձակուրդը կվերջանա, նախարարը կվերադառնա իր բնականոն աշխատանքին։
Անդրադառնալով արդեն կորոնավիրուսի դեմ պայքարին, նախարարի խոսնակն ընդգծեց. կորոնավիրուսային իրավիճակը Հայաստանում շարունակում է մնալ կայուն, դեպքերը սկսել են նվազել և իրավիճակը լիովին վերահսկելի է։ Ըստ Ալինա Նիկողոսյանի կարելի է ասել, որ կորոնավիրուսի պիկը հաղթահարել ենք։ Նշենք, որ Հայաստանում անցած 1 օրում անցկացված մոտ 1700 տեստավորման արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսի նոր 131 դեպք։ Դրական է եղել հետազոտությունների 7.7%-ը, սա վերջին ամիսների ամենացածր ցուցանիշներից է։ Բուժվել է 251 մարդ, գրանցվել է հիվանդությունից մահվան 3 դեպք, մահացածներից մեկը 58 տարեկան կին է, մյուս երկուսը 63 և 79 տարեկան տղամարդ։ Բոլորն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 4 դեպք, երբ պացիենտների մոտ հաստատվել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այսպիսով կորոնավիրուսային հիվանդությունից մահացածների ընդհանուր թիվը 861 է, եւս 264 վարակագիր մահացել է այլ պատճառներով, ընդհանուր 1125 մարդ։ Այս պահին ըստ առողջապահության նախարարի խոսնակի COVID-19-ից Հայաստանում բուժվում է 5216 մարդ, նրանցից 3700-ը տանն են գտնվում, մնացած մասը բուժվում է բժշկական կենտրոններում։ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ նվազել է նաև ծայրահեղ ծանր և ծանր վիճակում գտնվող պացիենտների թիվը։ Այս պահին այն մոտ 200 է, 198-ը ծանր են, ծայրահեղ ծանր 46-ը։ Թոքերի արհեստական օդափոխության սարքերին միացված է 20 պացիենտ։ Դեկին Նիկողոսյան, կարող ենք ասել, որ այդ պիկը արդեն մենք հաղթահարել ենք, կորոնավիրուսի պիկը հաղթահարված է այս փուլում գոնե։
Այս փուլում այո, կարելի ասել, որ իրավիճակը կայուն է եւ մենք կարողանում ենք վերահսկել իրավիճակը եւ այդ իմաստով այո, կարող ենք ասել, որ պիկը հաղթահարել ենք, այսինքն մենք այլևս չենք գտնվում այն վիճակում, ինչ դուք էլ վստահաբար հիշում եք, հա, թե դեպքերի աճը հիվանդների, բայց ուզում եմ նաեւ ձեր միջոցով տեղ հարցնել, որ զգոնությունը պետք է պահպանել, հաշվի առնելով, որ առաջիկայում թե դպրոցները, թե բուհերը բացվելու են, և այս վիճակը կարգ ու կանոն պահելու, հա, չմոռանանք, հիշենք, որ մենք դեռևս երկար ճանապարհ ունենք, որպեսզի ընդհանրապես ունենանք արդեն, այսպես ասած, զրոյական կամ ավելի շնչին դեպքեր։
Նահանջող, բայց դեռևս չավարտված համաճարակի պայմաններում սեպտեմբերի 15-ից երեխաները կրկին դպրոց կգնան, դասերը կվերսկսվեն մի շարք սահմանափակումներով ու կանոններով, որոնցից ամենաաղմկահարույցը դիմակ կրելու պարտադիր պահանջն է։ Ուսուցիչների մի մասը պնդում է, որ չի կարող վերահսկել, որ բոլորն այն կրեն ճիշտ և միշտ։ Տնօրենները մտավախությունն են, որ բյուջեն չի բավարարի բոլորի համար դիմակ ու ախտահանիչ միջոցներ գնելու համար, ծնողներն էլ վախենում են հնարավոր առողջական խնդիրներից։ Այսօր Կրթության փոխնախարարն արձագանքել այդ մտահոգություններին, ասուլիսին ներկայեր Ռոբերտ Զարգարյանը։
Դպրոցներում աշակերտների կողմից դիմակ կրելու պարտադիր պահանջն այժմ քննարկվում է։ Բացառված չէ, որ մինչև սեպտեմբերի 15-ին նախատեսված դասերի մեկնարկը այս պահանջը հանվի։ Այսօր հրավիրված ասուլիսի ընթացքում տեղեկացրեց ԿԳՄՍ փոխնախարար Ժաննա Անդրեասյանը։
Մենք հիմա որոշակի առաջարկություններ ունենք կոնկրետ դիմակների կրման հետ կապված, որի մասով կարծում եմ մինչև սեպտեմբերի 15-ը ունենանք պատկերացում փոփոխությունների մասով, ինչ վերաբերում է հետագային, այո, ընթացքում նույնպես ուսումնական գործընթացի կազմակերպման եւ այլ հարցերի մասով կփորձենք տեսնել, թե որ կետերն են, որ խնդիրներ են առաջացնում եւ ինչպես կարելի է դրանք ավելի ճիշտ կարգավորել։
Միևնույն ժամանակ փոխնախարարն ընդգծեց, փակ տարածքներում 6 տարեկանը լրացած երեխաների համար դիմակ կրելու պարտադիր պահանջը այժմ էլ գործում է։ Դպրոցներում դասապրոցեսի կազմակերպման ուղեցույցը մշակելիս կրթության նախարարությունը բարետատան սահմանած կարգավորումներին է հետևել։
Սա կրթության ոլորտի որոշում չէ, դիմակների կրել չկրելու որոշումը։
Նախարարության օրերը հրապարակած ուղեցույցով դպրոցում գտնվելու ամբողջ ընթացքում աշակերտները եւ անձնակազմը դիմակներ պետք է կրեն։ Դասերի ժամանակ կկրճատելու համար շաբաթօրը նույնպես դպրոցական կլինի։ Դասարաններում աշակերտների թիվը չպետք է գերազանցի 20-ը, եթե նրանք ավելի շատ են, դասարանները խմբերի կբաժանվեն։ Յուրաքանչյուր խումբ դասի կգնա շաբաթական 3 օր։ Կրթության ոլորտը համակարգող փոխնախարարը նաև նշեց, եթե COVID-ի հաստատված դեպքերը գերազանցեն աշակերտների ընդհանուր թվի 10%-ը, ապա տվյալ դպրոցի գործունեությունը ժամանակավորապես կդադարեցվի։
Բնականաբար որևէ մեկի համար այստեղ ցանկալի չի սահմանել կանոններ, որոնք կարող են լրացուցիչ բարդություններ առաջացնել դպրոցներում, բայց բոլորիս մոտիվը այն է, որպեսզի մենք հնարավորինս նվազեցնենք դպրոցում վարակի տարածման ռիսկը։
Դասերի ընթացքում երեխաները գրատախտակի մոտ չեն գնա, գրավոր աշխատանքների համար տետրեր չեն օգտագործի, դրանք իրականացվեն թերթիկների միջոցով։ Դասամիջոցներին աշակերտները դասարանը չեն լքի, անհրաժեշտության դեպքում դուրս կգան ուսուցչի հսկողությամբ, ճաշարաններն ու բուֆետները չեն գործի։ Ուսուցիչների գործը նույնն է մնում, պնդում է Անդրեասյանը։ Այս պահանջների կարևորությունը երեխաներին բացատրելը մանկավարժի գործառույթն է։
Ամառվա ընթացքում ես տեսնում էի օրինակ տարբեր նախաձեռնություններ, թե ինչպես են երեխաներին սովորեցնում նկարազարդել դիմակները, գրել դրանք իրենց օրինակ զգեստին համապատասխան, չգիտեմ, գունավորելով, ինչ-որ որոշակի նախշեր տալով և զարդարելով, այսինքն վերածելով դա նրան, ինչին կարող են վերածել երեխաների համար, մի կողմից բացատրելով կանոնը և կարևորությունը, մյուս կողմից դա դարձնելով մի գործընթաց, որին ինքը ներգրավված է։ Ես կարծում եմ, որ մեր ուսուցիչների մեծ մասը այսպես է աշխատում երեխաների հետ անկախ կորոնավիրուսային իրավիճակից։
Տարածաշրջանի մասին պաշտպանության նախարարը հայտարարել է, թե Հայաստանն ու Ռուսաստանը գրեթե միևնույն հակառակորդներն ունեն և խորացնում են համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Նման դինամիկա չէր եղել վերջին տարիներին, Մոսկվայում պնդել է Դավիթ Տոնոյանը։ Հայտարարությունը հնչել է Բաքվի անթաքույց քննադատության ֆոնին, շաբաթներ առաջ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևն անձամբ զանգահարել է Ռուսաստանի առաջնորդին ու դժգոհել, թե հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած բախումներից հետո Մոսկվան ավելի քան 400 տոննա զինամթերք է մատակարարել Հայաստանին։ Հայկական կողմը հակադարձում է, դա վկայում է Ռուսաստանի հետ հարաբերությունների սերտացման մասին։ Տաթև Լազարյանին լսենք։
Մոսկվայում է առաջին
Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը երեկ վերադարձել է Հայաստան։ Նա Կիրակի օրվանից Ռուսաստանում էր, մասնակցում էր բանակ 2020 միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովին և Ռուսաստանի զինված ուժերի Զվեզդա հեռուստաալիքին տված հարցազրույցում հայտարարել է Ռուսաստանի հետ ռազմատեխնիկական համագործակցության աննախադեպ մակարդակի մասին։
Առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում ենք ֆորումին, մեծ կարևորություն ենք տալիս մեր մասնակցությանը, ամեն տարի նոր պայմանագրեր ենք ստորագրում։ Այժմ շատ լավ դինամիկա ունենք, որ անցյալում երկար տարիներ չենք ունեցել։ Հայաստանը Ռուսաստանից գնում է ժամանակակից մոդեռնիզացված զենք, մենք փորձում ենք հետ չմնալ, քանի որ սկզբունքորեն համատեղ են գործում և մեր հակառակորդները գրեթե նույնն են։
Потому что, в принципе, видел совместно у нас, так сказать, противники одинаковые.
Ըստ Տոնոյանի, Ռուսաստանի հետ վերջին շրջանում բազմաթիվ պայմանագրեր են կնքվել։
Частные компании и армянская, и российская.
Ռազմաարդյունաբերական ոլորտի թե ռուսական, թե հայկական մասնավոր ընկերությունները մեծաթիվ պայմանագրեր են ստորագրել։ Հիմնականում այդ պայմանագրերը համատեղ արտադրության են վերաբերում Հայաստանի տարածքում։ Բացի այդ, Սու-25 գրոհիչ ինքնաթիռների մոդեռնիզացիա տեղի կունենա, որը թույլ կտա այն օգտագործել ժամանակակից մարտերում։ Ռուսաստանը Հայաստանի համար ռազմատեխնիկական ոլորտում առաջատար գործընկեր է, իսկ որոշ ուղղություններով միակը։
В современном бою. Россия является ведущим партнером в военно-техническом сотрудничестве и в некоторых направлениях единственным.
Միջազգային ռազմատեխնիկական համաժողովի շրջանակներում Տոնոյանն ավելի վաղ հանդիպել է Ռուսաստանի ռազմատեխնիկական համագործակցության դաշնային ծառայության տնօրեն Դմիտրի Շուգայևի և ռուսական պետական Ռոսոբորոն էքսպորտ ընկերության տնօրեն Ալեքսանդր Միխեևի հետ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են հայ-ռուսական երկկողմ ռազմատեխնիկական համագործակցության ընթացքը և առաջիկա անելիքները։ Զրուցակիցները բարձր են գնահատել գործող պայմանագրերի կատարման ընթացքը, պայմանավորվածություն են ձեռք բերել մի շարք նոր պայմանագրերի իրականացման ժամկետների և ուղիների վերաբերյալ։ Տոնոյանն այցելել է նաև հեռահար և ճշգրիտ հրթիռների տաղավար, ծանոթացել նմուշներին, հայտնում է պաշտպանության նախարարությունը։ Դավիթ Տոնոյանը Կիրակի օրը մեկնելով Մոսկվա նաև հանդիպում էր ունեցել Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հետ, մինչև վերջինիս Բաքու մեկնելը։
Հուլիսին հայ-ադրբեջանական սահմանին արձանագրված բախումներից հետո Մոսկվան կարծես ակտիվացնում է ջանքերը Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարի հետ հանդիպումից հետո երեկ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն մեկնել էր Բաքու, այսօր էլ Ռուսաստանի արտգործնախարարի հրավերով Մոսկվա է ժամանել Ադրբեջանի նորանշանակ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Ընդ որում վերջինիս հետ բանակցություններից առաջ այսօր Սերգեյ Լավրովը հեռախոսազրույց է ունեցել Հայաստանի արտգործնախարար Զորաբ Մնացյանի Հակայանի հետ, կրկին Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևում է Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանը։
Մոսկվայում է առաջին պաշտոնական այցով Ադրբեջանի նոր անշանակ արտգործնախարար Ջեյհուն Բայրամովը։ Նա հանդիպում է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգե Լավրովի հետ։ Բայրամովի այցի օրակարգում են նաև հանդիպումներ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսի Ավերչուկի և Դաշնության խորհրդի փոխնախագահ Իլիաս Ումախանովի հետ։ Հիմնականը, իհարկե, Բայրամով Լավրով բանակցություններն են, և սա ըստ էության երկու երկրների արտգործնախարարների Ղարաբաղյան խնդրի կարգավորման շուրջ առաջին օֆլայն քննարկումներն են։ Հանդիպման նախորդին Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության գերատեսչության տարածած հաղորդագրությունում նշված է, արտաքին քաղաքական գերատեսչությունների ղեկավարները կքննարկեն երկկողմ համագործակցության վիճակն ու հեռանկարները, տարածաշրջանային և միջազգային օրակարգի հանգուցային ասպեկտներն, այդ թվում Լեռնային Ղարաբաղի կարգավորումը։ Բայրամովն իր հերթին 10-ին տված հարցազրույցում ընդգծել էր, որ ռուս-ադրբեջանական բանակցություններին կարևոր տեղ է զբաղեցնում հայ-ադրբեջանական Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ կարգավորման քննարկումը։ Մեջբերում են Բայրամովի խոսքերը. «Վերջերս Հայաստանի կողմից հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Թորուզի հատվածում կազմակերպված ռազմական սադրանքի համատեքստում այս սադրանքը գնահատում ենք որպես տարածաշրջանում լարվածության նոր օջախ ստեղծելու հայկական կողմի փորձ. Մենք ակնկալում ենք հետևողական քայլեր ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներից, այդ թվում Ռուսաստանից կառուցողական և առարկայական բանակցությունների շրջանակներում խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու ուղղությամբ»։ Ղարաբաղյան խնդրի շուրջ բանակցությունների հարցը Լավրովն այսօր քննարկել է նաև Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Նացականյանի հետ հեռախոսով։ Հայաստանի արտգործնախարարության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն Զոհրաբ Նացականյանը և Սերգե Լավրովը քննարկեցին Կուլիսյան մարտերից հետո տարածաշրջանային զարգացումները և այս համատեքստում Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ գործընթացի շուրջ ստեղծված իրավիճակը։ Նախարար Նացականյանը ընդգծեց տարածաշրջանային խաղաղության, կայունության և անվտանգության պահպանման ուղղված հայ-ռուսական համագործակցության կարևորությունը։ Հիշեցնեմ, երեկ Բաքվում էր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն։ Նա հանդիպել էր Ադրբեջանի թե նախագահի, թե պաշտպանության նախարարի հետ, և հետաքրքիր է, որ Բաքվում կայացած բանակցությունների ժամանակ Շոյգուն ըստ էության արդարացել է, որ ռազմական ոլորտում հայ-ռուսական վերջին շրջանի ակտիվ շփումները ուղղված չեն Ադրբեջանի դեմ։ Մեջբեր է մի հատված Շոյգուի երեկվա խոսքից, որն այսօր արդեն հանել են ադրբեջանական կայքերից։ Գիտենք և տագնապով հետևում էինք այն իրադարձություններին, որոնք տեղի են ունենում Հայաստանի հետ սահմանին, և գիտենք այն տագնապների մասին, որոնք առկա են մեր ռազմական բազաթռիչքների հետ կապված։ Ուզում եմ միանգամից ասել, մեր բոլոր գործողությունները երբեք ուղղված չեն եղել և այսօր էլ ուղղված չեն Ադրբեջանի, մեր հարևանի և մեր գործընկերոջ դեմ։ Ռուսաստանը շահագրգռված չէ Անդրկովկասում լարվածության սրմամբ»։ Բաքվում երեկ հայտարարել է Սերգեյ Շոյգուն։
Եվ բառացիորեն մի քանի րոպե առաջ ռուսական լրատվամիջոցները հաղորդեցին Բայրամով Լավրով հանդիպման մանրամասներ ըստ այդ հաղորդումների Ռուսաստանի արտգործնախարարը հայտարարել է. «Մենք ակնկալում ենք, որ այն, ինչ տեղի ունեցավ հուլիսին, այլևս չի կրկնվի, և մենք շահագրգիռ մյուս կողմերի Հայաստանում և Ադրբեջանում մեր բարեկամների հետ կնպաստենք դրան»։ Երկու արտգործնախարարներն այս պահին ասուլիս են տալիս, մենք հետևում ենք և մանրամասները կներկայացնենք մեր երեկոյան եթերաժամին։ Այժմ էլ միջազգային գլխավոր թեմայի ռուսընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնու մասին, ով արդեն շուրջ մեկ շաբաթ է գտնվում է կոմայի մեջ, արևմուտքը սաստկացնում է ճնշումները Կրեմլի նկատմամբ, պահանջելով հետաքննելու պարզել, ինչպես և ինչու է 44-ամյա տղամարդու առողջական վիճակը կտրուկ վատթարացել։ Միացյալ Նահանգներն ու Եվրամիությունը սպառնում են խիստ պատժամիջոցներ սահմանել, եթե հաստատվի, որ Կրեմլի քննադատը միտումնավոր թունավորվել է։ Մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանից լսենք։
Ալեքսեյ Նավալնու թունավորման համապարփակ և թափանցիկ հետաքննություն անցկացնելու պահանջով դիվանագիտական ճնշումը Մոսկվայի վրա օրեցօր սաստկանում է։ Անցած գիշեր Նավալնու դեմ մահափորձը հետաքննելու Եվրոպայից հնչող կոչերին միացավ նաև Միացյալ Նահանգների պետքարտուհար Մայք Փոմպեոն։ Միացյալ Նահանգներին խորապես մտահոգում է գերմանացի բժիշկների այն նախնական եզրակացությունը, որի համաձայն ռուսաստանցին դիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին թունավորվել է։ Եթե այս տեղեկությունները հաստատվեն, ապա Միացյալ Նահանգները կմիանա Եվրամիության համակողմանի հետաքննություն անցկացնելու կոչերին, ինչպես նաև պատրաստակամություն կհայտնի աջակցել այդ հետաքննությանը, նշված է Պոմպեոյի հայտարարության տեքստում։ Ամերիկյան դիվանագիտության ղեկավարը նաև նշում է, պարոն Նավալնի ընտանիքը և Ռուսաստանի ժողովուրդը արժանի են, որպեսզի այս հարցով լիարժեք և թափանցիկ հետաքննություն անցկացվի և մեղավորները պատասխանատվության ենթարկվեն։ Ավելի վաղ Եվրամիության ղեկավարները հայտարարել էին, որ ռուսաստանցին դիմադիր գործչի դեմ հարձակումը լինելու է արտգործնախարարների վաղը Բեռլինում մեկնարկող ոչ պաշտոնական երկօրյա հավաքի առանցքային երեք թեմաներից մեկը՝ թուրք-հունական ճգնաժամի և Բելարուսի հետընտրական զարգացումների հետ մեկտեղ։ Եվրամիության նախարարները հանդիպելու են այն հիվանդանոցի հարևանությամբ, որտեղ գտնվում է Նավալնին։ Մենք պահանջելու ենք հետաքննություն անցկացնել և պատժել բոլոր մեղավորներին։ Մենք դա պահանջելու ենք այնքան ժամանակ, քանի դեռ հետաքննություն չի անցկացվել։ Բրյուսելում հավատարմագրված լրագրողների հետ զրույցում երեքշաբթի երեկոյան հայտարարել էր Եվրամիության բարձրաստիճան ներկայացուցիչներից մեկը։ Նշեմ ի դեպ, որ ռուսաստանյան ընդդիմության առաջնորդի դեմ հարձակումը հետաքննելու Վաշինգտոնից և Բրյուսելից հնչող կոչերի միացան նաև Եվրամիությունը հունվարին լքած բրիտանացիները։ Ալեքսեյ Նավալնու թունավորումը ցնցել է աշխարհը, այսօր Թվիթերում գրել է Միացյալ Թագավորության վարչապետ Բորիս Ջոնսոնը։ «Մեզ կատարվածի լիարժեք և թափանցիկ հետաքննություն է անհրաժեշտ. Միացյալ Թագավորությունը կմիանա միջազգային այն բոլոր ջանքերին, որոնց նպատակը արդարադատության հասնելն է», նշել է Ջոնսոնը։ Ավելի վաղ Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբն էր նշել, որ Լոնդոնն այս խնդրում սերտորեն համագործակցելու է Արևմտյան մյուս պետությունների հետ։ «Մենք միասնաբար ենք հանդես գալիս Միացյալ Նահանգների, Գերմանիայի, Ֆրանսիայի և Եվրամիության հետ. Ռուսաստանը պարտավոր է թափանցիկ հետաքննություն անցկացնել և պատասխանատվության ենթարկել մեղավորներին», Թվիթերի իր էջում գրել էր Մեծ Բրիտանիայի արտգործնախարար Դոմինիկ Ռաբը։ Պաշտոնական Մոսկվան արևմուտքից հնչող այս հայտարարություններին հակադարձում է, թե Նավալնու թունավորման հստակապացույցներ մինչ օրս դեռ ներկայացված չեն, իսկ եթե ռուսաստանցին դիմադիրն անգամ թունավորման զոհե դարձել, ապա Ռուսաստանը դրա հետ որևէ կապ չունի։ «Մենք միանշանակորեն մյուսներից պակաս շահագրգիռ չենք, որպեսզի հստակեցվի, թե ինչն է հանգեցրել այժմ Բեռլինյան հիվանդանոցում բուժվող պացիենտի կոմային», այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, հավատարիմ մնալով Կրեմլում տարիների ընթացքում ձևավորված ավանդույթին՝ երբեք չարտաբերել Ալեքսեյ Նավալնու անունը։
Եվ հաղորդման ավարտին վերադառնանք Երևան. Պաշտպանության նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել մի նախագիծ, որով զինված ուժերին զուգահեռ նախատեսվում է աշխարհազոր ստեղծել։ Ինչ գործառույթներ է ունենալու նոր կառույցը և արդյոք զինված ուժերը բավարար չեն, հետաքրքրվել է Նաիրա Բուղադարյանը։
Պաշտպանության նախարարությունը հանրային քննարկման է դրել մի նախագիծ, որով զինված ուժերին զուգահեռ նախատեսվում է ստեղծել աշխարհազոր։ Դրա ղեկավարումը կիրականացնի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը աշխարհազորային շտաբի միջոցով։ Նախագիծը, որ ենթադրում է լրացումներ պաշտպանության մասին օրենքում, հրապարակվել է արտարադատության նախարարության իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակման միասնական կայքում։ Ըստ նախագծի, աշխարհազորը Հայաստանի վրա զինված հարձակման, դրա անմիջական վտանգի առկայության կամ ռազմական գործողությունների պայմաններում Հայաստանի զինված պաշտպանությունը կամավորության սկզբունքով քաղաքացիների մասնակցության համակարգ է։ Երկրաբաղ կամավորականների միության նախագահ Իմքայլ Խմբակցության պատգամավոր Սասուն Միքայելյանն ազատության է զրույցում շեշտում է. «Պատերազմող երկրի համար աշխարհազորն անհրաժեշտություն է և որ այս գաղափարը մի քանի տարի է քննարկվում է»։
Ուրականներով բանը ուտենց քննարկում է, բայց ոչ թե մի տարի, երկար ժամանակ է քննարկվում, այս պետք է կյանքի կոչվել։ Ունեն դարավոր տեսնամի և շրջապատված տեսնամներով։ Աշխարհազորը չի նշանակում 10,000-ից 20, 50, 60, 70, ունի 100,000 և ավելի մարդ պետք է լինի աշխարհազորի մեջ։ Ուրեմն ամեն վարկյան, ամեն րոպե անկախատեսելի հարձակումներ են լինում, հնարավոր չէ առանց աշխարհազորի։ Մենք պետք է միշտ պատրաստենք,
Հարցին արդյոք Հայաստանի զինված ուժերը բավարար չեն, իշխանական պատգամավորը
պատասխանեց. Դրա համար ոչ թե մեր զինված ուժերը մարդունակ չեն, պատրաստ չեն, այլ մենք պետի աշկարազը զնակ, որ իտերի տաստվածը չենելան բանդինի, ներզի դոր կապիք։
Նախագծի հիմնավորումների մեջ վկայակոչվում են հավանական հակառակորդի ռազմական գործողությունների ուսումնասիրումը, ըստ որի ռազմական գործողությունների ծանրության կենտրոնը կարող է տեղափոխվել երկրի տարածքի խորքը, դիվերսիոն կամ ահաբեկչական կամ հետախուզական կամ հատուկ օպերացիաների ուժերի եւ այլ գործողությունների, ինչպես նաեւ հակառակորդի զինված ուժերի ներթափանցած խմբերի լայնորեն կիրառմամբ, եւ դրանց դիմակայելու համար էլ անհրաժեշտ է ստեղծել կամավորներից բաղկացած աշխարազոր։ Աշխարազորայիններն ունենալու են իրենց ամրացված զենքը, համազգեստը, իսկ աշխարազորայինը նշանակվում է համապատասխան պաշտոնի, աշխարազորային շտաբի ղեկավարի պետի հրամանով։ Սասուն Միքայելյանը հերքում է մտահոգությունները, թե աշխարազորայինը կարող է զենքով շրջել, օրինակ, մայրաքաղաք Երևանում և վտանգ ներկայացնել շրջապատի համար։
Դե հատուկ դերում կլինի, դերում պիրամիդա կլինի, զենքը կպահվի տես, եթե պետք կլինի, զենքը պետք վերցնեն։ Այսինքն մենք էլ մինչև գիտեմ մոբ ռեսուրսով ապահովենք մեր ժողովրդին, մոբիլիզացիան ենք, մինչև մոբիլիզացիա հայտարարի, մինչև էս, այնա պատրաստ ենք, էլի մարդիկ արդեն կիմանան ուր է քան, ինչ անեն։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, հիշեցնեմ, եթերում էր Ազատություն ռադիոկանի ցերեկային ծրագիրը, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյատյանը, մենք հետևում ենք իրադարձություններին եւ ուղիղ եթեր կվերադառնանք երեկոյան 7-ին։ Մինչ այդ մեր աշխատանքին հետևեք ինտերնետում անընդհատ թարմացվող azatutyun.am կայքում։ Ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Yukom-ի 222 ալիքով։